Tak kázání se jmenuje Co máš a co mít budeš. A ne bylo nebylo dávno tomu. 1. Korinským 7:26 přečtu tady několik veršů. Tady se říká, musím prostě, nechci to, nemám rád, se to věci trhají z toho kontextu, tak tohle slovo je zapasovaný prostě do ženění a vdávání a tady Pavel říká, domnívám se, že vzhledem k tomu, co má přijít, je pro člověka nejlepší zůstat tak, jak je. Máš ženu, nechtěj se s ní rozejít. Jsi bez ženy, žádnou nehledej. Teď jsem se tady, já jenom to musím najít. Ale i když se oženíš, nezhřešíš a zdáli se dívka, nezhřeší. Dolehne však na ně tíseň tohoto času, toho vás si ušetřit. Chci říct si, bratři, toto, lhůta je krátká. Proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli. Kdo pláčou, jako by neplakali. A kdo jsou veselí, jako by nebyli. A kdo kupují, jako by nevlastnili. A kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali. Neboť podoba tohoto světa pomíjí. Takže nechci tady teďka mluvit o tom, že není vdávání, tam obecně vzato je to jasný, že písmo říká, je to na každý. Může, nemusí, je to zkrátka jeho věc, ale je tam ta podmínka, na kterou nesmíme zapomenout a musíme ji prostě jako připomínat, má to být v Pánu. To znamená, že člověk, který Pánu patří, tak by si měl najít a vzít si toho, kdo zase Pánu náleží, a ten, koho zastihlo už víra v manželství, tak to manželství proto nemá se snažit rušit, ale má v něm trvat. Ale já chci mluvit o tom, co bylo potom. Pavel říká, ti, kteří mají ženy, budou, jako by je neměli, ti, kteří mají muže, budou, jako by je neměli. On neříká, že je nemají, ale že to bude jako, kdyby je neměli. Protože po proběhlých věcech si člověk často řekne, že to jako by to nebylo. Já si pamatuju dobře, jsme zrovna doma o tom mluvili, od tří let Štěpána jsme jezdili do Chorvatska na jedno místo na dovolenou každý rok, poměrně na 3 týdny, dokonce tam byl jednou měsíc. Tak on si na to tak zvyknul, že prostě pro něj to bylo úplně jako běžná součást života. A když jsme poprvé pak nejeli, tak se jako ptal, co se jako děje, že nikam nejedem. Ale to už byl velký, že jo? To už prostě nebyly 3, ale už bylo 13 nebo kolik. A taky si pamatuju, že když jsme přijeli z ty dovolený třeba, a to znáte všichni, přijedete, vybalíte, všechno to spadne do toho kolovrátku, jak to prostě běží. A za 14 dnů jsme si řekli, mně už to připadá jako půl roku. Jako by jsme nikde nebyli. Prostě tu pomíjivost světa, o který tady Pavel mluví, každý z nás ve skutečnosti zná, že no, teď víme, o čem to je. Víme, že ty věci, ať dobrý nebo špatný, se tváří, jako by nebyly. Ne, že nebyly, ale jako, že nebyly. A to je rozdíl. Jinýma slovama, na tom, co je jako, nejde nic stavět. Na tom nejde postavit nic. Jde to mít jako zážitek, ale z hlediska věčnosti na tom nejde postavit nic, je to nula. Pavel tam mluví další věci, říká, ti, co pláčou, jsou veselí, nakupují, užívají, jakoby neužívali. A tady se nemluví o věcech nějakých fikce, ale o skutečných prožitcích, které mají svoje důvody. Když člověk pláče, tak kdo pláče jen tak, jestli tam někdo tady, kdo by si řekl, už jsem si dlouho nepoplakal, tak si dneska popláču, abych jako nevyšel ze cviku. To nikdo nedělá. Když někdo pláče, tak má k tomu nějaký důvod. Jenom blázen by si řekl, že si chce poplakat, že už dlouho neplakal. To má důvod. Ten život ho dovede do takových končin, že prostě, tam se prostě pláče. Pak tady je, že ti, kdo jsou veselí. Veselí taky není bezdůvodný. Veselí je něco radostního, že jo, třeba svatba, nebo nějaká oslava, nebo si s někým dobře popovídáte, zasmějete se. To má taky svoje důvody, je to reálná životní situace, která tohle přináší. Který kupují? No tak jsou lidi, kteří vůbec rádi nakupujou, že jo. ty by tím mohli strávit celý svůj život. Ale musí mít za co kupovat. A když třeba kupujou, tak jsou spokojení. Ale Bible říká, že pak to bude, jako by nekupovali nic. A který užívají, a teď se to není myšlení jakoby v negativním slova smyslu, ale užívat si v pozitivním slova smyslu, někam jet, něco si koupit, cestovat, něco vidět, tak Pavel říká, že budou jakoby neužívali nic. Všimněte si jedné věci, že písmo skutečně v moudrosti tyhle zážitky jakoby neneguje v tom smyslu, že neříká, to nemá cenu. Že by říkalo jako, tak nekupuj prostě, nebo nic si neužívej, nebo neplač, nebo nebuď veselej. To nám písmo neříká. Písmo nám neříká, že tohle to máme zničit a zabít, protože to už bychom nebyli lidi, že jo? To už bychom byli nějaký roboti a stroje, který nic neprožívají. Písmo ví a Pán Bůh ve svým moudrosti ví, že budeme plakat, budeme veselí, budeme kupovat a budeme užívat nebo neužívat. Ale není napsáno, že nedělej to, to nemá cenu. Ale písmo nás vede k něčemu jinému. Říká, pamatuj na to, že podoba tohoto světa pomíjí, že cokoliv, co ti Bůh třeba i dá v tomto světě, že prostě není pro věčnost nosný. My nemáme žít pro tohleto. A nemáme říkat, že když pláčem, že život nemá cenu. A že život bude mít cenu až tehdy, až se budeme smát. Že když pláčem, tak je bezcenej, ale když si užíváme, tak to je to dobrý. V obojím a vším zřejmě ve svém životě máme projít a musíme projít a má to svůj smysl. Je v tom nějaká boží moudrost. Nicméně, ten boží výrok nás vede, aby jsme se podívali trošku dál. A to je důležitý. Protože když budeme koukat trochu dál, tak i ty věci, které jsou teď, budeme vidět trošku i v jiném světle. To znamená, že všichni se dostaneme do situace, ale řekl bych spíš, že už teďka v ní jsme, že budeme říkat tyhle věci. Byla jsem, anebo byl jsem, měl jsem, měla jsem. Člověk, pokud jakoby nestojí na prahu věčnosti tím, že už je starý a už jako přemýšlí o tom, že ten jeho život skončí, anebo je nemocný a přemýšlí, že jeho život skončí, tak tohle to je trošku, tak řekl bych, mimo jeho záběr. Nicméně jsme v tom všichni úplně stejní, když vám je 15 nebo 61, protože každý má nějaké věci ve svém životě, o kterých řekne, byl jsem a měl jsem. To je ta minulost. Horší to je přitom, nebo horší, ono to horší není, je to vlastně pořád stejný, když pak stojíte před branou věčnosti, tak říkáte, byl jsem, měl jsem a už tam před sebou jakoby nemáte žádný čas a víte, že ten čas pozemského života končí, tak tam to zní trošku tragičtěji, ale to je vždycky stejný. Byl jsem v Americe, byl jsem v Austrálii, byl jsem učitel, byl jsem právník, byl jsem ředitel, byl jsem prezident. A jak jsem tady jednou říkal, co ti nikdo nevezme. Jak se říká, že no ale když vystuduješ školu a budeš chytrý, to ti nikdo nevezme. To je úplný nesmysl, je to blud. Když za člověkem zapadnou dveře blázince, nikdo se ho neptá na žádný tituly. To je jedno. Když pak člověk leží v LDNce, koho zajímá, že byl doktor? Koho zajímá, že to byl prezident? To je to byl jsem. A měl jsem. Tam se už nikdo na žádný titul neptá. Měl jsem ženu, měl jsem děti, měl jsem dům, měl jsem loď, měl jsem chatu, měl jsem chalupu, měl jsem manžela, měl jsem manželku, měl jsem zdraví. A teď už to nemám prostě. Jenom si vemte, o čem všem nakonec řeknete, byl jsem, měl jsem. Téměř vo všem. Téměř všechno, co v tom životě teďka užíváme, zařadíme do kategorie bylo a měl jsem. A teď si ale, aby to bylo tak hrozně beznadějný, tak si můžeme položit otázku, o čem to neřekneme. Co nám teda ve skutečnosti zůstane? Co je to, co fakticky zůstane. O čem řekneš a nikdy se to nezmění, mám a jsem. Zjistíte, že ovšem, co se týká, jak to písmo překládá, jak jsem tady maloval ty obrázky sarx, maso, tělo, tak všechno, co se toho týká, je s tím spojený, tak o tom všem řeknete byl jsem, měl jsem. A všechno, úplně všechno, co se týká vnitřního člověka, ty soumy, tak o tom vždycky řeknete mám a jsem. Mám synovství. Mám otce v nebi. Mám připravený příbytek v nebi, mám tam připravené místo. Mám společenství s Bohem. Mám společenství s těma, který mu patří. Mám věčný život v Pánu Ježíši Kristu. Mám dědictví v nebesích a mám tam podíl. O tomhle nikdy neřeknu, měl jsem. O tomhle vždycky bude platit, mám to. A dokonce je tady něco absolutně unikátního, že církev jako znamená to eklézia, že znamená to shromáždění. My tu církev dneska chápeme jako, že je katolíci, evangelíci, ale církev znamená v podstatě podle písma místní sbor, takže my jsme tady nějaká církev, velká, malá, to nezáleží. A teďka představte si, že tohle společenství, který tady je, tak to je něco, co zůstane na věčnost. To není nějaká něco, co skončí pozemským životem. Podle toho, co říká Bible, tak v různým pořadí my tady budeme na tu věčnost odcházet a tam zase jsme se měli potkat za tou oponou. Toto je něco strašně hodnotného, protože o tom neřeknete nikdy měl jsem. Kéž by všichni jsme tam došli. A když bych měl říct o to jsem, a ne byl jsem, tak co mi zůstane? No zůstane mi, jsem ten, koho Pán Ježíš má rád. Jsem Boží syn a jsem vykoupený. To mi zůstane. Všechno, co se mě týká ve smyslu baráku, auta, že se něco naučíte, nějaký jazyk, jo, to je dobrý, že to použijete, ale nakonec to zapomenete. To chci říct, že tyhle věci by nám nikdy neměly být žádnou chloubou a chraň Bůh, aby někdo kvůli tomu se povyšoval a považoval to za úspěch. To není úspěch, aspoň ne v Božích očích. Přesně to vyjadřuje slovo, které je napsané v Římanům 8, 5.20 a tady se to říká takhle. Neboť ti, kdo jsou podle masa, myslí na věci masa. Ti podle ducha myslí na věci ducha. Myšlení masa je ovšem smrt, myšlení ducha však život a pokoj. Protože myšlení masa je nepřátelství vůči Bohu, neboť se Božímu zákonu nepodřizuje, ba ani nemůže. A ti, kdo jsou v mase, se nemohou Bohu zalíbit. Vy však nejste v mase, nýbrž duchu. Jestliže ovšem ve vás sídlí duch Boží, kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, je sice tělo vzhledem k hříchu mrtvo, duch však je život vzhledem ke spravedlnosti. Sídlí-li však ve vás duch toho, jenž Ježíše zkřísil zprostřed mrtvých, ten jenž Krista zprostřed mrtvých zkřísil, i vaše smrtelná těla vzhledem k jeho duchu, jenž uvnitř ve vás sídlí, zkřísí. Tak tedy, bratři, jsme dlužníci ne masu, abychom žili podle masa. Ne, ano, žijete-li podle masa, spějete k umírání. Pakli však skutky těla duchem usmrcujete, budete žít. Neboť kolik jich je vedeno duchem Božím, ti jsou Boží synové. Nepřijali jste přece ducha nevolnicí opět k bázní, nýbrž přijali jste ducha přisvojení za syny. Němž voláme Abba, Otče. Ano, sám duch svědčí našemu duchu, že jsme děti Boží. A jestliže děti, tak i dědicové. Jednak dědicové Boží, jednak spoludědicové Kristovi. Jestliže ovšem s ním trpíme, abychom s ním byli oslaveni. Mám totiž za to, že utrpení nynější doby nejsou hodna přirovnání budoucí slávě, jenž nám bude zjevena. Vždyť dychtivé vyhlížení tvorstva soustředěně vyčkává zjevení Božích synů. Bylo tvorstvo podřízeno nicotnosti, ne o své újmě, nejbrž příčinou toho, jenž jej podřídil. Myslím, že tohle je přesně, tam je, prosím, Pavlík překládá to sarx, to maso, v ekumence tam je to tělo, je to takový hrubý překlad, ono to se tohle poslouchá moc dobře, ale prostě je to tak správně, tak by to mělo být. Když přijdete do Božího království, tak ne všechny lidi, co tam budou, budete znát. A já si myslím, že jeden z častých rozhovorů možná bude takovej, že se zeptáte, a jak se sem dostal? Jak se sem dostal zrovna ty? Jak to bylo? A ten člověk bude vyprávět pozemský příběh. Nebude vyprávět nebeský příběh, ale pozemský. A řekne, já jsem potkal tamhle Frantu a Franta se mi zdá jako divnej, vyprávěl mi, pak mě podstrčil Bibli a tak nějak prostě pak mě tamhle pozval a nakonec prostě jsem tady. No. Je dobrý, a když tvoje jméno, když tvá osoba bude na věčnost spojená se spásou jiných lidí, když se to stane, je to dobrá. To je něco, co zůstane na věky, věků se nikdy nezmění. Když budeš v příběhu spásy jiného člověka, to je hodně dobrá věc. Jenže na to, aby člověk v tom příběhu byl, tak musí být, tohle může udělat jenom duchovní člověk. Tělesný člověk, smýšlející tělesně, nikdy nikoho takhle mu nemůže posloužit. Musí jít duchovní. Musí nežít to mase a tak uvažovat, ale musí uvažovat v obrácení. Pravda je ta, že takovejhle člověk z hlediska světských lidí je jako nezajímavý. Takový plácal, protože mluví něco, čemu ty ostatní nerozumí. Jenomže když si tělesně s někým rozumím, tak ho tím ho ke spáse nepřivedu. Není to možné. A taky vždycky bude platit, že tato zvěst bude světu se tvářit jako bláznoství. Takže nestalo se snad, že by svět vykřiknul, o, to je moudrost, co nám tady řekl o Kristu a zmrtvých stání. Vždycky to je trošku divný. Rád bych tady ukázal na pár takových životních okamžiků apoštola Pavla. Samozřejmě, že to je trošku jiný kalibr, než Bůh ho k tomu povolal, řekl mu, byl prostě vyvolený k tomu úkolu. Ale to neznamená, že my v tom nemáme úkol žádný a že nám to je tak nějak, už by nám to mohlo být jedno. Tady je napsáno ve Skutkách, v 9. kapitole, že Saul se obrací, že jo, přichází do Damašku a zůstal tam s těma učedníkama, byl pokřtěný. A tam je napsáno, že hned potom, po třech dnech slepoty a křtu, najed se napil a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je syn Boží. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali, to je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladit všechny vyznavače tohoto jména. I sem přišel jenom proto, aby je v poutech odvedl k velekněžím. Ale Saul působil čím dál mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, přiváděl do úzkých damašské židy. Po nějaké době se židé uradili, že Saula zabijí. Ale on se o jejich úkladech dozvěděl, a protože ve dne i v noci hlídali brány, aby ho mohli zahubit, spustili ho z hradeb v koši. Přiváděl židy do úzkých. No prostě, on to byl původně žid, Bibli znal velmi dobře, takže on je byl schopen argumentama prostě zahnat jako do úzkých, takže už neměli odpovědi. A to jejich jako učení se zašlo drolit, že jo, bortit. No to je, když tom někdo je stovky let, to prostě vytočí, že jo. Bylo to takovej odpor, že byli ochotní prostě mu podříznout krk kvůli tomu. Pavla spouštějí v koši, on odchází pryč, že jo, a přichází do Jeruzaléma a tam se s zkouší připařit těm učedníkům. A teďka oni mu nevěřili, že jako se to s ním takhle změnilo, to byla moc velká rána, no ale nakonec je přesvědčuje. A Pavel zase se rozmáhá prostě v tom kázání. Nakonec zase tam z toho jsou způsobený hádky, rozbroje a posílají ho prostě pryč. A tam je napsáno, že měli pokoj a klid, tam mohli nějak dál fungovat. Chci říct tohle, na tom ukázat. Kdyby Pavel se obrátil a mlčel by, nebyly by žádný problémy. Nebyly by diskuze, nebyly by hádky, nikdo by ho nechtěl zabít, nemuseli by ho spouštět v koši, proč by ho spouštěli, odešel by bránou a nikdo by s ním neměl žádný problém. Jenomže takhle to, myslím, není správně. Já jsem si taky říkal, že kdyby pán Ježíš mlčel, tak by tesaře mohl dělat třeba do 85 let, že jo, v Nazaretě, a kdo by s ním měl problém? Nikdo. Všechno začalo ve chvíli, kdy začal něco říkat, začal mluvit. Skutkové 18:9, tady se říká, jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu pán řekl, neboj se, mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu. Prostě pán se Pavlovi v noci zjevuje a říká mu tohleto. To nebylo jako vyžádané, to bylo nevyžádané. Pavel si neříkal, já tohle potřebuju. Ale Bůh věděl, jak to s ním bylo. Protože si jenom vemte tu jeho životní cestu. Kamkoliv přišel, tak si měl problémy. Šli mu v podstatě docela ostře po krku a on je možný, že už to měl taky dost, že už prostě ten člověk jako se vyčerpá i psychicky a už jako se mu do toho nechce znova takhle vstupovat, protože si říká, no tak to bylo pořád, tak znova, zas, kdo to dokáže vydržet? A proto k němu pán takhle přistoupil a chtěl ho pozbudit. A řekl mu, neboj se, mluv a nemlč, já jsem s tebou. Prostě tím byly překonaný ty jeho nějaký pochybnosti. A potom je tady ještě jedna zajímavá věc, skutkové 17, 16, 18. Pavel přijde do Aten a tam čeká na příchod nějakých lidí. Když přijdete do města, třeba například, představte si Atény v té době Pavla. Teďka jezdí do Aten turisti, my jsme tam byli, a objevují absolutní zbytky a zříceniny toho, co tam bylo kdysi. Ale Pavel tam byl v době, kdy to bylo v největším rozkvětu. To bylo luxusní město, prostě to byla pecka. Kdyby to dneska stálo tak, jak to bylo, tak prostě to by byl div světa. A v tu dobu tam Pavel byl a víte, co měl dělat? Měl čekat. Co byste dělali vy, kdyby vás poslali do Aten v tu dobu a čekali byste? Co byste dělali? Foťák, jít se vykoupat, tamhle dobře vařej, tamhle si dáme biftek, tamhle půjdem, paráda, přijdu až za týden té času, užiju si, půjdu spát do 12, večer si dojdu, projdu se městem, luxusní dovolená. Pavel měl čekat, ale tady je napsáno, zatím na ně Pavel čekal v Aténách, čekal, když shledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. Proto mluvil synagóze se Židy, pohany, kteří uvěřili v jediného Boha. Každý den hovořil na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Místo dovolený prostě nedalo mu to. Nemohl si pomoct. A vůbec jako nevyužil tu příležitost být na turisticky atraktivním místě, jenomže to slovo, který je přeložený v ekumence, není dobře přeložené chabí. Ono by to znělo trošku jinak. Kraličtí to překládají, zatímco Pavel čekal na ně v Aténách, rozněcoval se v něm duch jeho, když viděl, že město je oddané modloslužbě. Ekumence byl znepokojen, to je takový jako, no, je takový tady, ne moc dobrý, ale tady napsáno, jeho duch byl v něm bolestně drážděn. To je to správné. To byl jeho pocit. Znepokojen to, neříká nic. Ale Zatímco Pavel čekal v Aténách, byl v něm jeho duch bolestně drážděn, když viděl, jak to město je oddané modloslužbě. Tady to ukazuje, že prostě se to v něm kroutilo. Že to nebylo jako znepokojen, jako že no, mohlo by to být lepší. Bolestně drážděn, vnitřně to prostě nějak prožíval. A to ho vedlo k tomu, že místo, aby běhal po těch chrámech, kterých tam bylo spousta, všakých rybníčků a kaše na bazénku, tak prostě dělal tohle. Já teď samozřejmě vím a jasný, že my nebudeme jako Pavel, že jo? Nebudeme. Jenomže, když nám to bude úplně jedno, tak nebudem nic. Snad proto on tam dal ten dotaz, když říká, jak uvěří, když nebude kdo by zvěstoval. Jak uvěří bez hlasatele? Jak? No nijak. Neuvěří prostě. Neuvěří. To je to, v tomu směřovala jeho otázka, kterou psal toho dopisu. Jak uvěří bez hlasatele? No nijak. Prostě bez toho to zkrátka nejde. Jak pojedete na kole, když to kolo nemá kola? Pokud byste chtěli a měli byste v sobě tu touhu, a já věřím, že to dělá ten Duch Boží v nás, aby jsme byli nějak spojeni se spásou nějakého člověka, vím, že to nejde vytlačit z paty, ale můžeme tomu jít naproti, můžeme se za to modlit, můžeme to chtít, můžeme o tom přemýšlet. To je něco, co patří k tomu, že neřekneš byl jsem, měl jsem. Zůstaneš navěky v příběhu člověka, který zůstane na věčnosti. Pak musíš mluvit. Nesmívej němá ryba. Neboj se, mluv a nemlč, jsem s tebou, mám mnoho lidů v tomto městě. Já myslím, že hlavně v tom životě nejde o viditelné věci, ale jde o to, co se děje v nás. Teďka, že jo, třeba se sejdeme na skupince, tak co kdo zažil, co kdo máte. A no já nemám žádný zážitek, co bych řekl. O to nejde. Jde o to, co se děje v nás. Ne o to, jestli jsme někde viděli něco významného. O to, co se děje v nás, o to jde, to je hlavní. Já musím říct sám, takhle, že jo, stále se scházím, já vím, že možná s tím jsem otravnej, tak ale chci to připomenout. Zkrátka scházím se stále s tím Pepou Pokorným, že jo, 97 let mu je teďka, bude mu 98, už brzy teďka. A vidím jednu věc, který si cením a je pro mě hodně důležitá. Prostě Bůh mi ho dal do života jako toho, kdo mě doprovází, který mi poradil, je duchovně zralejší, silnější než jsem já. A tam, kde on duchovně kam došel, tak já doufám, že za to svýho života tam taky nějak dojdu, jenomže on má hrozný náskok, že jo? Prostě on jako uvěřil strašně brzo. A to já bych jako musel hrozně rychle jako růst, protože je mu 97, on je starší skoro tadyhle už 50 let, že jo? To má náskok veliký, no. Ale to je jedno. A jenom si kladu otázku, jo? Že jak to, že je to tak? Jak to, že jsem ho jakoby nedohnal? A víte co? On nemá vůbec počítač. Kdybyste mu odevřeli notebook, vůbec neví, co to je, by ho neuměl ani pustit. Natož jako něco, co třeba nějak naučil něco, ale myslím, že asi je těžko. Mobil má takový ten velký, s tím velkým displejem, že jo? Nepoužívá internet. A vždycky, když se setkáme, tak na něm vidím, že je dál, že je duchovně silnější, zralejší, že má víc moudrosti a nic z tohohle neumí. Je jasný, je úplně jasný, že tyto věci a jejich používání nějak nesouvisí s duchovním růstem a zralostí. Je to bez... Může se tam člověk tak, jo, jako netvrdí, můžete si otevřít počítač a číst Bibli na něm, to jo, tohle jo. Ale nesouvisí to s duchovní zralostí. Mám tady dvě ukázky. Tohle jistě není moje. A tohle taky není moje. To je mobil a tohle taky mobil. Který byste si vybrali? Vím, který byste si vybrali. Možná by tady bylo pár jednotlivců, který žádnej, protože tohle nevím a tohle už na to nevidíte, protože to má moc malý displej. No ale obecně vybrali byste si to, co už jste si vybrali a to, co už vlastníte, tak to je vaše volba. Já teď neříkám, že to je lepší a to je horší. Neříkám, že tohle je správně, to je špatně. To jsem ukázat nechtěl. Ale chtěl jsem jenom říct tady na ty demonstraci tady těch dvou zařízení, které nakonec skončí někde stejně v koši, to, že nezáleží vůbec na tom, jaký takovýhle zařízení máte. Nesouvisí to s žádnou vaší duchovní zralostí a poznání. Nezáleží na tom, jaký má kdo mobil a jestli ho vůbec má. Víte, na čem záleží? Kdo do toho přístroje mluví a co říká. Protože když má dobrý přístroj, neznamená, že to, co říká, je důležitý a ušlechtilý. Když dáte hlupákovi dobrý telefon, nedá mu to moudrost ani rozum. Nedá mu to vůbec nic. Když mluvil hloupě, bude mluvit dál hloupě. Možná, že to bude moct šířit víc a rychleji do světa. Ale to je všechno. Nezáleží na tom, do čeho co říkáš, ale co říkáš. O to nám jde. My musíme hledat a soustředit se na to, aby nám skrz ty věci, které nám ten svět tlačí, aby jsme nezbloudili. Aby se nám to celé nepřevrátilo, že, jak řekl pán Ježíš, co je víc? Je víc chrám nebo oběť? No jistě, že chrám, protože ten tu oběť posvěcuje. A ty zařízení, které používáme a používat jistě budeme, a bude toho čím dál víc, neměli bychom v tom zabloudit. Protože jenom moudrost nám ukáže, co je důležitý a na čem opravdu záleží. No a písmo říká, že tu moudrost dává Hospodin. A teď poslední věc. Řekněte mi, jaký zařízení potřebujete k tomu, abyste měli osobní společenství s Bohem. Když by vám sebrali počítač, vypli by vám internet, sebrali by vám telefon, brání vám to v obecenství s Bohem? Nebrání. Co brání člověku v tom, aby žil zbožným způsobem života? Brání v tom to, že je vám zima? To, že něco nemáte? To, že máte hodně? Co v tom brání? Brání vám v tom, že jste na severním pólu? Může vám to zabránit to, že jste v Africe nebo v Austrálii? Co v tom může člověku zabránit? No nic z těchto věcí. Je to jenom jeho volba, rozhodnutí, že to prostě nechce, protože to, co skrz co máme obecenství s Bohem, máme pořád sebou. Ať jsme oblečený, dobře, špatně, ať jsme chudý, bohatý, nahý, nebo jakýkoliv, tak to máme vždycky s tebou. Takže duchovní růst a zrání jenom v nějakých věcech. A jakmile se nám stane v životě, že to spojíme s něčím falešným, tak se může stát, že i ten náš růst bude falešný. Tak já tady skončím. Pane Ježíši, modlím se za nás, za všechny, protože vím, že žijem ve stejném světě, který a všechny ty zařízení jsou v jistém smyslu požehnáním a pomocí a v jistém smyslu se pro nás můžou stát léčkou. Tak tě prosím za moudrost pro každého z nás. Prosím za to, aby jsme byli namířený prostě do toho terče, na tu desítku, na toho, co je nejvíc. A modlím se za to, aby všichni, co tady jsme, tak aby jsme v tom svým životě prožívali duchovní růst a prosím, aby do našeho srdce vstupovala moudrost. Moudrost skrze obecenství s tebou. Amen.